Бишкекте саат 21 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечимиздер менен Азаттык шаршембин кечиндеги берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекша кызы. Башкы прокуратуранын өзгөчө маанилүү кылмыштарды иликтөө башкармалыгынын башчысы Жаныбек Салиев өзү кылмышка малынган деп айыпталууда.
146-46 берене менен кошулган разбойный нападение, каракчы тонуу деген. Бул прокуратурада иштегендиктен буга иш козголбойт, ошон менен жаап жашылып калат.
Прокурор өзү болсо бул дооматтарды четке какты.
Эгерде мен күнөөлүү болсом, азыркы мезгилге чейин мени деген ушу прокуратурага иштетмекпил 15 генеральный прокурор.
Азимбек Бекназаровдун Конституциялык палатага өтпөй калышы жөн гана кокустукпу? Бул уктуруубуздан ушул темалар менен катар Кыргызстандын Брюссельдеги элчиси Жыргалбек Азылов менен маекти жана Өзбекстандын бүгүнкү киноиндустриясы тууралуу баяндоо кыласыздар. Эмесе биздин толкунубуздан кетпеңиздер, а дегенде болсо да дагы деле соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Мен жанымда Жанар Акаев отурат. Жанар.
Рахмат. Камактагы депутат Камчыбек Ташиев ачкачылык жарыялады. Бул тууралуу анын адвокаты Икрамеддин Айткулов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Атажурт партиясынын лидери кургак ачкачылык кармап суу ичүүдөн да баш тартууда. Камчыбек Ташиев ачкачылык акциясын Бишкек шаардык сотунун чечиминен кийин баштады, деди Айткулов.
Голодовку, чтобы не кушать, он начал вчера.
Ал кечээ түштөн кийин эле тамактануудан баш тарткан, бирок бир аз суу ичип жаткан. Бүгүн соттун чечиминен кийин ал кургак ачкачылыкка өттү. Ташиев бүгүн президентке да кайрылып билдирүү жиберди, деди Айткулов. Адвокат Икрамеддин Айткулов депутат Камчыбек Ташиев бул аракети менен баардык мыйзамсыздыктарга каршылыгын билдирип жатканын кошумчалады. 3-октябрда Бишкекте кумтөр боюнча митингге чогулгандарды Атажурт партиясынын башчысы Ташиев бийликти алууга үндөп, митингчилердин бир тобун баштап өзү иштеген парламенттин темир тосмосунан ашып түшкөн. Жогорку кеңештин короосуна кирип баргандарды милиция күчтөп тараткан. Бул окуядан соң ошол күнү кечинде Атажурт фракциясынын лидери Садыр Жапаров, фракция мүчөлөрү Ташиев жана Мамытов УКМКнын абагына камакка алынган. 5-октябрда алардын баш коргоо чарасын караган Бишкектин 1-май райондук соту 3 депутаттын абактагы мөөнөтүн 2 айга узарткан. Бүгүн Бишкек шаардык соту камалган депутаттардын адвокаттарынын райондук соттун чечимине карата апелляциялык арызын карап, райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Ташиевдин камалышына каршы Жалабатта бир нече күндөн бери нааразычылык акциялары уланууда. Күч түзүмдөрүн жана мекемелердин кызматкерлерине каршы теракт даярдаган топ кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Бишкекте жана шаар тегерегиндеги атайын операция жүргүзүлүп, 5 киши кармалды. Тинтүү учурунда бир нече ок атуучу курал, ок дары, граната, колго жасалган жардыргыч зат жана тыюу салынган мазмундагы китептер табылды. Кылмыш иш козголуп, тергөө башталды. Орус оппозициясы бийликти басып алууга даярданган деп айыпталууда. Бүгүн Солчул фронт кыймылынын лидери Сергей Удальцовду спецназдын коштоосу менен тергөө комитетине алып келишти. Массалык башалмандыкка даярданган деп башка оппозиционерлер да айыпталууда. Бүгүн алардын үйлөрүндө күч органдарды тинтүүгө алышты. Оппозиционерлерге кылмыш ишинин козголушуна 5-октябрда НТВ телеканалынан көрсөтүлгөн каршылык акцияларынын мүнөзү 2 деп аталган тасма себеп болууда. Тасмада Удальцов баштаган оппозиционерлер четтен келген акчага бийликти күч менен басып алууга даярданганы көрсөтүлгөн. Тергөө комитети бул жасалма видео эмес экенин, андагы үн чын эле Удальцовго таандык жана жолугушуу грузин саясатчылары менен Минск шаарында болгонун айтууда. Оппозиция болсо бийлик монтаждалган видеону колдонуп каршылаштарын жок кылууну көздөдү деп билдирүүдө. Сергей Удальцов буларды айтты.
Это произвол и репрессия. Я надеюсь, общество не промолчит.
Бул деген репрессия, буга коомчулук унчукпай отура албайт деп ишенем. Биздин активдүү иш аракеттерибиз үчүн бийлик ушундай кадам кабарып жатат. Мен жарандарды бул окуяга унчукпай отурбагыла деп суранам, деди Сергей Удальцов. Грузиянын премьер-министрлик кызматына Биздина Иванешвилинин талапкерлиги сунушталды. Президент Михаил Саакашвили шайлоодо жеңишке жеткен грузин кыялы партиясынын лидери Иванешвилинин талапкерлигин өкмөт башчылык кызматка бекитүү сунушун парламентке жиберди. Эми баш мыйзамга ылайык, жаңы премьер-министр 10 күндүн ичинде өкмөттү курашы керек. Грузин кыялы коалициясы ай башындагы шайлоодо Саакашвилинин Бириккен улуттук кыймыл партиясын утуп алган. Британиянын премьер-министри Дэвид Кэмерон УЕФА-га кайрылып, Сербияны катуу жазалоого чакырды. Кэмерондун чакырыгында Англиянын футбол боюнча жаштар курама командасынын оюнчусу Дэнни Роуз Сербияда өткөн Европа чемпионатында сербиялык футбол көрөрмандары тарабынан расисттик мазактоого кабылган айтылат. Роуздун өзүнүн айтымында ага карата мазактоо оюн аяктаганга чейин токтогон эмес. Мындай жоругу үчүн ал Сербиянын курама командасын бир нече жылга оюндан четтетүү талабын коюуда. Премьер-министр Кэмерон дагы УЕФА бул окуяны дыкат иликтеп, жыйынтыгында катуу өкүм чыгарышы керектигин айтты. Айнура.
Рахмат, Жанар. Жайында өткөн Европа чемпионатында дагы Россиясы көрүнүштөрү жөнүндө көп айтылып келди. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекитке же сайтыбыздан окуй аласыздар. Соңку кабарлар менен бүгүн бизди Жанар Акаев тааныштырууда. Синоптиктердин маалыматына ылайык, эртеңден тарта Кыргызстанда аба ырайы кескин өзгөрөт. Өрөөндөрдө жааган жаан карга айланат, тоо этектеринде жана тоолордо кар жаайт. Абанын температурасы күндүз Талас менен Чүйдө 1-6 градус жылуу болот, Баткен облусунда 3-8, Ош жана Жалал Абадта болсо 4-9 градус жылуу. Ысык көлдө 2-7, Али менен Нарында 0-5 градус жылуу болот. Бишкекте жаан жаап карга айланышы мүмкүн. Абанын температурасы түнкүсүн 2-4, күндүз 4-6 градус жылуу болот. Уктурубузду улантабыз. Башкы прокуратуранын өзгөчө маанилүү кылмыштарды иликтөө башкармалыгынын жетекчиси Жанабек Салиев өзү кылмышка аралашкан деп айыпталууда. Адвокат Акин Токталиев Салиевтин 96 жылы каракчылыкка катышып, бирок өз кызматынан пайдаланып, жоопкерчиликке тартылбай жатканын билдирди. Салиев болсо бул дооматтарды четке кагууда, ал мындай маалыматты кара пиар деп атап, аны прокурордук ишмердигине байланыштырды. Кабарчыбыз Бакыт Асанов темага кененирээк токтолот.
Башкы прокуратуранын өзгөчө маанилүү кылмыштарды иликтөө башкармалыгынын башчысы Жанбек Салиевтин кылмыштуу аракеттери тууралуу айтып чыккан Токталиев ага каршы 1996 жылы кылмыш иши ачылганын билдирүүдө. Анын айтымында ошол кезде Кант райондук прокуратурасында иштеген Салиев Балыкчыда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Султан Урманаевдин үйүн карактоого катышкан.
Салиев күнөлүү кылмыш ишке катышкан деп 96 жылы Султан Урманаев деген бар болчу депутат, ошонун үйүнө ууга киришкен каракчылыкка тоногонго. Анан 96 жылы баардыгын кармалып, анын Нурлан деген иниси болуп өзү болуп катышкан болуп чыгат. 46 берене менен кошулган разбойный нападение, каракчы тоногу деген. Бул прокуратурада иштегендиктен буга иш козголбой, ошо менен жаап жашылып калат.
Бирок Токталиев бул кылмыш иштин туура эмес токтотулганын 2012 жылдын 5 октябрында Балыкчы шаардык соту аныктап, мурдагы иш кайрадан жандандырылгандыгын билдирүүдө. Мына ушундай оор кылмышка шектелген адамдын башкы прокуратурадагы эң маанилүү башкармалыкты жетектөөгө укугу жоктугун эскерткен Токталиев өлкө жетекчилеринен тезинен Салиевти кызматтан бошотууну талап кылууда.
Эгер азыр Салиевти кызматтан убактылуу бошотсо, мунун артынан көп кылмыштын жазондору алып чыгат. Если Салиевтин күнөөсү жок болсо, пускай прокуратура алпайт мунун кызматтан. Пускай убактылуу алып турсун, бир айга, эки айга келип турсун. Анан кайта келсин. Анан мени сотко берсин, мен туура эмес айткан деп.
Ошол эле учурда Жанбек Салиев үйүн тоноду делген Жогорку Кеңештин депутаты Султан Урманаев Салиевтин бул ишке катышы тууралуу Азаттыкка комментарий берүүдөн баш тартты. Ал эми Жанбек Салиев болсо Акин Токталиевдин дооматтарын четке кагууда. Салиевдин айтымында чындыгында эле 1996 жылы каракчылыкка катышты деген жалган жалаа менен кылмыш иши козголуп, бирок ал далилденбей кийин кыскартылган.
98 жылы ушу менин үстүмө кылмыш ишин жазап, мыйзам жолу менен тергөөсү жүрүп, мен тергөөгө толук катышып, бүт көрсөткөндөр мен бул ишке эч кандай тиешем жоктугун далилденгенден кийин бул иш менин үстүмөн кыскартылган. Анан кийин ошо менин үстүмөн ишти деген бурмалап жазалып тергеген милиция кызматкерлеринин үстүнөн иш козголуп, ал ошо милиция кызматкерлер жоопко тартылган. Бул бир. Экинчисинен 96 жылдан бери бул боюнча 15 текшерүү жүргүзүлдү. Эми мындайча айтып келгенде өзүңөр деле ойлонуп көрсөңөр, эгерде мен күнөөлүү болсом азыркы мезгилге чейин мени деген ушул прокуратурага иштетмек беле 15 генеральный прокурор. Мен эң негизгини айтып кетерим, мынакей Алланын астында да мыйзамдын астында да мен такмын, тазамын. Ошон үчүн мен эч бирден коркунуч эмес.
Салиев Акин Токталиевдин дооматтарын кимдир бирөөнүн шыккактоосу менен уюштурулган кара пиар катары баалап жатат. Анын жүйөсүндө мунун артында акыркы учурдагы коррупцияга каршы жарыяланган күрөштүн негизинде камалган айрым чоң кызматтагы адамдар турушу мүмкүн. Ошол учурда ушул жылдын 5-октябрында Салиевке байланышкан кылмыш ишти кайрадан жандандыруу тууралуу Балыкчы шаардык сотунун токтомун башкы прокуратура мыйзамсыз деп тапкан экен. Башкы көзөмөл органдын маалымат кызматынын өкүлү Жыргал Курманбеков бул боюнча прокуратуранын чечимин мындайча түшүндүрдү.
Кылмыш жазык кодексине ылайык Балыкчы райондук сотунун төрагасы кылмышты жандандыруу үчүн ишти тергөөчүгө жөнөтүшү керек эле. Бирок мындай болгон эмес. Мындан улам башкы прокуратура ушул жылдын 13-октябрында Салиевке каршы кылмыш ишти кайра жандандыруу боюнча Балыкчы райондук сотунун судьясынын токтомун мыйзамсыз деп тапты.
Постановление о признании незаконным.
Жаныбек Салиев башкы прокуратуранын өзгөчө маанилүү кылмыштарды иликтөө башкармалыгын өткөн жылдан бери жетектеп жатат. Ошол учурдан бери анын карамагында бир топ чуулгандуу иштер тергөлүүдө. Маселен, коррупцияга шектелген Жогорку Кеңештин депутаттары Нариман Түлеев, Искак Пирматов, жакында эле бийликти басып алууга аракет кылды деп айыпталган Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, Талант Мамытовтордун иши боюнча Салиев негизги айыптоочу катары чыгууда. Мына ушундай коомчулуктун бүйрүн кызыткан иштерди тергеп жаткан адамдын оор кылмышка шектелиши бир топ күмөндүү суроолорду жаратаарын билдирген укук коргоочу Нурбек Токтокунов Салиев өз күнөөсүздүгүн коомчулук алдында ачык айкын далилдеш керек деген пикирде.
Компрессорда болуп ошо аркылуудар ар кандай компроматтар чыга берет. Мына моундай токтом болгон, моунтип менен жоопко тарткан, анан моундай токтом чыгарган үчүн бүт баарын ачык көрсөтүш керек, анда ишенсе болот.
Ал ортодо Жаныбек Салиев адвокат Токталиевдин өзүнүн кадыр баркына шек келтирип жатат деген доомат менен сотко кайрылганы да белгилүү болду. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Толкунуда Азаттык радиосу. Азимбек Бекназаров Конституциялык палатанын судьялыгына өтпөй калды. Белгилүү саясатчыны жактагандар бул жогору жактын буйругунан болду дешсе, экинчи тарабы экс башкы прокурор укук коргоочулардын басымынан улам өтпөй калды деген пикирде. Азимбек Бекназаровдун бул орунга барбай калышынын себептери эмнеде? Бул суроого кабарчы Санжи Туйтунова жооп издеген.
Белгилүү саясатчы, юрист Азимбек Бекназаровдун Конституциялык палатанын судьялыгына өтпөй калышы журт ичинде бүйүр кызыткан окуя болуп калды. Укук коргоочу Токтайым Үмөтәлиева бул фактыны кокустук катары сыпаттайт.
7 кишинин списогу бар болчу да, булар өтөт депчи. Принцип ошол списоктун тең Бекназаровда бар болчу. Бирок Бекназаров кечээ болгон 3 добуш жетпей калды да. Бирөө жарымы просто баягы уялгандан өндүгөсү 100 кечээ бирөөлөрү өндүгөрүп жүздайды да. Эми ошол 100 адам конечно киргизет.
Токтайым Үмөтәлиева бул окуядан трагедия жасап кереги жок деп кошумчалады.
Бекназаров эч качан конституционщик болуп же конституциянын укук талаптарын иштеп же ал жакта кандайдыр илимий иштерди кылып же сабак бербей эмгеги сиңген ошо конституциялык укуктук талааны билген адам эмес. Кечээ кулары менен өтпөй калганын билгенби, эмне болду билбемиши, Жалал Абадка жетип барып калыптыр. Тазалыгы каякта?
Азимбек Бекназаров судьялыкка талапкерлигин койгондо бир катар коомдук уюмдар аны колдоо иретинде кол топтошуп сот тандоо кеңешине кат жөнөткөн. Алардын башында турган сотторду тазалоо кыймылынын жетекчиси Кубаныч Маматкеримов Азимбек Бекназаров саясий буйруктан улам өтпөй калды деп эсептейт.
Мүмкүндө ушундай сөз жүрүп атат, жогору жактан көрсөтмө болгон болуш керек деп. Анан кийин кечээки судьялар кеңешинен келген соттор тандоо кеңешинин мүчөлөрүнүн берген добушуна караганда коомчулукта жүрүп аткан сөздү далилдегендей болуп атат да. Укук коргоочулар бирөөнүн гана тапшырмасын аткарып аткандай болуп атат.
Ал эми сот тандоо кеңешинин төрагасы Шамрал Майчиев судьяларды тандоодо жогорку жактын буйругу болгон деген дооматты четке кагууда.
Өтпөй калгандардын баары эле заказ менен өтпөй калды деген туура эмес деп ойлойм. 24 мүчө бар. 24 мүчөнүн 8 парламентке оппозиция деп коет, 8 парламентке большинство деп коет, анан 8 сот. Анан баягы азыр жанагы заказ десе деле баарын аткарып турган мүчөлөр жок да. Ошон үчүн жана 25 кишинин 5 эле өттү. 10 добуш алган Казаров. 13 добуш керек.
Коомдук анализдөө институтунун жетекчиси Рита Карасартова Бекназаровдун талапкерлигине каршы чыккандардын катарында. Анын жүйөсү боюнча убактылуу өкмөттө иштеп турганда Бекназаров конституциялык сотту таркатууга чечим кабыл алгандыктан палатага кирүүгө моралдык укугу жок.
Ал өзү конституциялык сот таркаганына чечим кабыл алган. Кантип ал өзүнүн жасаган иши конституцияга каршы иш болгон деп айта алат? Айта албай аткан. Анан бүгүнкү күндө ал кайра конституциялык палатага келе турган болсо, биринчи эле ал баягы убактылуу өкмөт декреттерин чыгарган, ошол маселе көтөрүлүп чыгат. Акча каражаттар ошол мезгилде кайка колдонгон, ошол маселелер көтөрүлүп чыгат.
Сотторду тандоо кеңеши Конституциялык палатага 25 талапкер боюнча добуш берген. Талап боюнча Конституциялык палата 11 кишиден турушу керек. Кечээ ага 5 гана судья өттү. Калган 4 орун бош. Азимбек Бекназаров 2005 жана 2010 жылдагы элдик козголоңдордун башында тургандардан. Кезинде башкы прокурор, убактылуу өкмөттө укук коргоо органдарынын куратору болгон. Санжи Туйтунова, Азаттык.
Саясат, экономика, орчун окуялар, Азаттыктын апта маалымат талдоо программасында компетенттүү пикирлер, түзүлгөн кырдаалга баалар. Булардын баарын жума соңунда жыйынтыктоочу апта программасында мен Айданбек Ахмат уулу сунуштаймын.
Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекше кызы, сиздер кечки берүүбүздү угуп жатасыздар. Азыр болсо адаттагыдай эле айрым кабарлардын кыскача мазмуну менен тааныштыра кетейин. Камактагы депутат Камчыбек Ташиев ачкачылык жарыялады. Бул тууралуу анын адвокаты Крамидин Айткулов биздин радиого билдирди. Күч органдарына жана мамлекеттик мекемелердин кызматкерлерине каршы теракт даярдаган топ кармалды. Мындай маалыматты улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет таратты. Орус оппозициясы бийликти басып алууга даярданган деп айыпталууда. Грузиянын премьер-министрлик кызматына Бидзина Иванишвилинин талапкерлиги сунушталды. Британиянын премьер-министри Дэвид Камерон УЕФА-га кайрылып, Сербияны катуу жазалоого чакырды. Премьердин айтымында британиялык оюнчу Дэни Роу Сербияда расисттик мазактоого кабылган. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит KG сайтыбыздан таба аласыздар. Берүүбүздү улантабыз. Жакында Бельгиянын Анья шаарында Жибек жол маданий борбору ачылды. Бул тууралуу Амирбек Азам уулу Кыргызстандын Бельгия, Голландия, Франция жана Люксембургдагы толук ыйгарымдуу элчиси Жыргалбек Азылов менен маектешет.
Жибек жол маданий борбору эми туруктуу иштеп туруусу үчүн атайын тейлеген адамдар болуш керек. Алардын маянасын ким көтөрөт?
Чын айтыш керек, Кыргызстандын Бельгиядагы элчилигинин болгону 5 дипломаты бар. Ал жана 4 мамлекетке, андан бөлөк Евросоюзга, НАТОго, ЮНЕСКО менен иштейт. Ал эми жанагы азыркы ачылган борбор ушу Бельгиянын ишкери менен бирдикте ачылды. Кыргызстан тарабынан кошкон салым биз ошол жерге 200 коюп бердик ошонун зданиясынын ичине. Анан кийин Кыргызстан менен байланышты боло турганды бул элчилик менен бирдикте жанагы ишкер өзү өткөрөт ар көздөй.
Урматтуу элчи, сиз тейлеген Франция, Нидерландия, Люксембургда да ушундай борборлорду ачуу мерчемиңиздер барбы?
Бул эми аябай оор нерсе, себеби деген өзүңүздөр билесиздер, мындай борборду ачыш үчүн атайын жай керек, атайын орун керек. Аны сатып алууга бүгүнкү күндө Кыргызстандын өзүнүн мамлекеттин дагы мүмкүнчүлүгү жок, биздин өзүбүздүн жеке ишкерлер дагы ага жетише элек. Бирок негизинен Франция тармагында бул маселеде иштеп атабыз. Себеби Кыргызстан менен иштейм деген Кыргызстандын бүгүнкүсүнө анан Кыргызстандын келечегине кызыккан адамды таап, анан ошолор менен бирдикте гана ачса болот да. Жолбой турган болсо биздин өзүбүздүн ишкерлер менен иштеш керек. Ошолор бир атайын борборду сатып алса, анан ошону менен иштеген болот. Ал эми Нидерландыда болсо көптөн бери эле иштеп аткан Шырдак деген борборубуз бар. Ал дагы жеке ишкердин базасында ачылган. Ал кишинин өзүнүн бизнеси ал, бирок Кыргызстандын бир тармагын, бир маданиятынын бир тармагын ошо Нидерландыда көрсөтүп атат.
Урматтуу элчи, ушу апта башында батыш журттулугун таң калтырган Кыргызстанда бир окуя болду. 3-октябрда Ата Журт партиясынын лидерлери, жогорку кеңештин мүчөлөрү, анын ичинде Камчыбек Ташиев башындагы топ топ аянтына элчи болтуп, аларды өкмөт үйүн басып алууга үндөштү. Атүгүл лоологон топ өкмөт үйүнүн темир коргоонунан ашып өттү. Кээ бир себепчилер төңкөрүш аракети деп сыпаттаган бул окуяга Брюсселдеги ар түркүн өлкөлөрдөн келген дипломаттар жана Евробиримдиктин реакциясы кандай болду?
Официалдуу түрдө элчиликке мындай эч кандай болгон жок, официалдуу түрдө. Ал эми неофициалдуу түрдө жана менин өз көз карашым бул анча жакшы көрүнүш эмес. Бул дагы бир жолу биздеги демократиянын өнүгүүсү жапайы жол менен кетип аткандыгын көрсөтүп турат.
расмий түрде эч нерсе болгубаду дедиңиз. Бирок сиз бейрасмий шартта мындай дипломаттар менен кездешкенде аларды эмне жагы таң калтырып атты да ушул аянтка чыккан адамдардын же ошого көрүлгөн чаралардын?
Эми менен аралашкан адамдар көбүнесе дипломаттар болгонуна байланыштуу алар өзүнүн чыныгы ички оюн мындай так айтышпайт да. Бирок негизи биздеги жанагы демократиянын өнүгүүсү деген элдин өзүнүн болгон ички дүйнөсүн сыртка чыгарып айта ала тургандыгы, эч нерседен тайманбастыгы тиги булары ошол дипломаттардын көбүн таң калтырат да. Кыргызстанда ушундай нерсе мүмкүн дегенде ар бир адам өзүнүн оюн айта алат деген. Ал эми жанагындай ээн баштык кылып берилген укукту андан ары колдонуп ээн баштыкка айланып кеткендери эми баягы ачык айтпаган күндө дагы баягы ичинен көрүнүп турат да, сезилип турат.
Мына ушул окуя Кыргызстанга Батыш Европа өлкөлөрүнүн, анын ичинде ошол эле Бельгия, Франция, Нидерландиялык ишкерлерден Кыргызстанга барып иштөө маанайына кандай таасир этти деп ойлойсуз?
3-октябрдагы болгон окуя мен өтө эле инвестиция тармагына аябай эле шек келтирди деп айткандан алысмын. Бирок ушундай иш чаралардын баары, ушундай кыймылдардын баары тең сыртта тургандарды сөзсүз түрдө коопсуздандырат.
Жана айтылып аткан төрт өлкө менен Кыргызстан ортосундагы соода экономикалык байланышты конкреттүү цифралар, фактылар менен мүнөздөп берсеңиз болот эле угармандарга.
Мындай да маданий борбор деп айтып аткан нерсенин ачылышынын негизги себеби дагы биздин Кыргызстандын ушу Европада өзүнүн бир базасы болуш керек экенине мен көзүм жетти да ушу акыркы жылдары иштеп атыпчы. Себеби эмнеде? Биз төө бурчакты айтып атабыз, Кыргызстанда аябай көп чыгат, аны жанагы ортомчулар алып келип Европага киргизип атышат да. Ошол эле маселени мына былтырдан баштап бизге тапшырма коюлгандан кийин биз аябай жакын иштей баштадык. Бизде төө бурчак бар, мына качествосу мындай, баасы мындай, мындай деп айткан менен мунун баары тең эле тиги абада воздухта илинип калып атат да. А эгерде ошол төө бурчактын бир определенный части 5 тонна болобу 10 тонна болобу ошол келип туруп анан ишкерлерге, бияктын ишкерлерине көрсөтүп, мынакей мына турат, мына жерде аласыңарбы, мына 10 тоннасы мынакей турат, дагы мынча алып келебиз деп айтсак бул аябай действенный болот экен да. Ошон үчүн мынау борбордун негизги ачылышынын негизги себеби бул жөн эле маданий борбор эмес, бул дагы экономика борбор катары иштей тургандай кылсакпы дегенбиз да. Жанагы бизде Кыргызстанда Европага экспортка турган Кыргызстандын эң баалуу продукциясынын бири бал, сертификатын баары тең Европага жарайт. Андан башка продукцияларыбыз сөзсүз түрдө күмөндүү, ал эми бал, төө бурчак, сука фрукты, анан кийин жанагы ишкерлердин кылган кол өнөрчүлүктөрү, мына ушул төрт наименование сөзсүз түрдө Европага өтөт жана өзүнүн ордун табат да.
Урматтуу элчи, эсиңизде болсо керек, Евробиримдик 2010-жылкы апрель инкылабынан кийин Кыргызстанга 30 миллион евро убада кылып, бирок сөзүндө турбады сыягы. Кытай жана Орусия бай араб мамлекеттерди Кыргызстанды экономикалык долбоорлор менен кызыктырып тооруп жатканда, Батыш кандай конкреттүү долбоорду сунуш кылууда же кандай колдоо көрсөтүүдө да азыркы өкмөткө?
Билсеңиздер керек, Европа Биримдиги борбордук Азия менен байланыш стратегиясы деген немени кабыл алган программаны. Программа 2008-жылы кабыл алган программа. Мына бүгүнкүгө чейин Кыргызстанга ушул программанын алкагында 118 миллион акча бөлүнгөн. Ошонун ичинде мына мисалы элге билим берүү тармагында 20 миллион иштеп атат. Андан бөлөк жанагы сот системасын жакшыртуу деген программа, жана ошонун ичинде конституцияны өзгөртүү жана 5 миллион акча бөлүнгөн. Ушул баары тең эле Евросоюздун акчалары. Ал программа мына кудай буйруса 26-27 ноябрда Бишкекте борбордук Азия мамлекеттеринин тышкы иштер министрлеринин менен Европанын тышкы иштер министри деп айталы мадам Варанесса Эштон баш болгон жолугушуу болот. Ошондо дагы ушул стратегиянын мындан аркы өнүгүүсү Бишкекте каралат. Бул аябай чоң маселе Европа Союзунун борбордук Азияга, анын ичинде Кыргызстанга берип аткан, кошуп аткан салымы, бул бир. Андан бөлөк бул акча азыр бардык ступенкалардын баарын басып өттү. Бир эле нерсе бар да, Европа Союзунун акча бөлүп атканда өзүнчө бир программасы бар, бул чектеш мамлекеттер деген да. Европа Союзуна кирбеген, бирок Европа менен чектешкен мамлекеттер. Тилекке каршы Кыргызстан ушул программага кирбейт, кире албайт. Бирок ошого карабастан ушул программа менен чектешкен мамлекеттер менен деген программа менен Кыргызстанга жана 30 миллионду бөлөбүз деп чечим кабыл алынган да. Европарламент муну бекитти. Кыргызстан менен Грузияга экөөнө бирге бир программа бөлүнө турган акча ушул. Кудай буйруса мына жакынкы күндөрдө бул маселе каралат. Эми мындай деп айтыш керек да, Кыргызстан менен Грузияга бул акчаны, ушундай акчаны бөлүү, ушундай кредитти, грантты бөлүп берүү эч кандай проблема түзгөн жок. Булардын өзүнүн ички механизми бар экен. Европарламент менен министрлер совети Евросоюзунун. Эми ошол экөөнүн тиги консенсусу керек болуп атат. Ошол консенсус чечилсе эле бул акча барат.
Сиз азыр эле жанагы Евробиримдиктин алкагында Кыргызстанга билим берүү боюнча каражат бөлүнүп жатканын айттыңыз. Айта кетсеңиз да, мына Германияда билебиз, дагы башка өлкөлөрдө кыргызстандык студенттер ошондой программалар менен келип окушат. Мына сиз тейлеген Бельгия, Франция, Нидерландия, Люксембургда ушундай өкмөттүк программа менен же болбосо батыштын гранты менен окуган кыргызстандык жаштар барбы?
Кыргызстандык жаштар бир топ эле бул биз тейлеген мамлекетте. Өзгөчө жанагы Erasmus Mundus деген программа бар. Ошол программа менен Франциянын Гренобль шаарында, Берде, Брюссельде, Голландияда биздин кыргыз балдар, кыздарыбыз окуп атышат. Бул программа менен окугандардын саны мына бүгүнкү күндө 200 жакын студент окуп атышат жана окуп кетишти. Бар азыр мына Лиеш университети менен Бишкектин улуттук университетин экөөнү жанагы парадине дейбиз деми, туулган университеттер деп атабыз да муну. Ошол боюнча мына кудай буйруса могу жакынкы күндөрдө уже делегация кетип атат, 22-23 Бишкекте болот ошол делегация. Ошол жерден кол кайла турган болсо, анда Лиеш университетинде Кыргызстан мамлекеттик университеттеринин чет тилдерди билген балдары келип окуганга шарт түзүлөт.
Элчи мырза, рахмат сизге.
Кыргызстан элчиси Жыргылбек Азылов менен Амирбек Азам уулу маектешти. Кошумчалай кетейин, соңку кабарларга ылайык, Евробиримдик Ошбаткен Исфана жолунун көк тала пүлгөн участогун оңдоого 7 миллион евро бөлдү. Уктуруубузду улантабыз. Өзбекстанда акыркы 10 жыл ичинде арзан технологиянын жардамы менен жарыкка чыккан кинолордун саны өстү. Бул көрүнүштү Өзбекстанда кино тармагы дүркүрөп өнүгүп атат деп баалагандар да бар. Бар, бирок соңку тасмалардын көбү сапатсыз болууда деп нааразы болгондор андан да көп. Кененирээк жана Ракаевдин баянынан угалы.
Тендерге өткөн деймин? Яктым. Буну каяктан өргөндүң?
Бул 2008-жылы бүтүндөй Борбор радиода популярдуу болгон супер геренчек деп аталган тасмадан үзүндү. Өзбекстан мындай турсун, бул тасманы Кыргызстандын түштүгүндө да кызыгып көргөндөрдүн саны арым болгон. Дал ушул супер геренчек тасмасын көпчүлүк жакшы кабыл алгандан кийин, бул өзбек кино индустриясынын кайра жаралышынын үлгүсү деп баалагандар болду.
Хорошо, играем.
Я тебе точно говорю, что-то не так. Она какая-то другая.
Өзбекстанда супер келинчек сыяктуу өтө популярдуулукка жетпесе дагы, аз эмес көрмөн топтогон фильмдердин саны акыркы 10 жылда абдан көбөйдү. Анткени менен өзбек киносундагы бул көрүнүштү арзандын шорпосу татыбайт же болбосо арзан коондун данеги көп деген макалга салыштырып сындагандар да жок эмес. Андайлардын бири 1960-жылдары атактуулукка жеткен актриса Гүлчехра Жамилова.
Немеге мынакы мазы беймазы кино?
Эмне үчүн экенин билбейм, бирок маңызсыз тасмалардын саны өсүп жатат. Акыркы кинолор профессионалдык эмес. Ачыгын айтканда мен алардын ишин баалап ойлонуп да отургум келбейт.
Деди Жамилова. Өзбек кинонун маалыматына ылайык, азыр өлкөдө 700 жакын кино студия бар. Алар жок дегенде жылына 50 кино чыгартышат. Калкы 28 миллион болгон Өзбекстанда кинодон чоң киреше табууга да болот. Акыркы технологиянын жардамы менен азыр Өзбекстанда бир нече жуманын ичинде эле кино чыгара калып, 30 000 доллардан 60 000 долларга чейин киреше таап алгандар да бар. Дал ушундай тасмалар саны көбөйүп, сапаты начарлады деген сынга шылтоо болууда. Өзбекстандык дагы бир белгилүү кинорежиссер Бахрам Юлдашев буларды айтты.
Жап ушундайки, уну жап саны да эмес, уну идара кылышта, эгер ушу 700 киностудияны уддалар.
Маселе санда эмес, сапатта. Эгер жайнаган студиялар чын эле сапаттуу продукция чыгара алышса, анда бул жакшы жумуш. Бирок ошонун баары жакшы иштеп атат дегенге ишенсе болобу? Мисалы, мен ишенбейм.
Жакшыю, лекин амма жап шуну уддалашта деп ойлойм анда. Эми мен ишенбейм, лекин бул жапке.
Деди Бахрам Юлдашев. Ошентип, Өзбекстанда кинонун саны өскөн менен анын сапатына адистер нааразы болушууда. Бул жагынан алганда, өзбек киносу менен азыркы кыргыз киносун салыштырууда көп окшоштуктарды байкоого болот. Кыргызстанда да соңку жылдары коммерциялык кинолордун саны өсүп, киносунчулар сапасыз деп сындаганына карабай, алардын көрөрмандары көбөйүп, театрга эл толтура келүүдө.
Башка кыз алгач жоспу?
Башка кыздын эмне кереги бар? Сен турганда башкы ролдо.
Мындай тасмаларды профессионал кинорежиссерлор сапасыз, жеңил желпи деп сындашса, андай тасмалардын жаратуучулары алардын эмгеги элге жагып атканын бетке кармашат. Жанарак Каев, Азаттык.
Ушун менен шаршембин кечиндеги кечки берүүлөрүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды сайтыбыздан таба аласыздар. Дарегес Азаттык чекит KG уктуруна алып барган Айнура Жекше кызы, саламатта болуңуздар.